Pie tāluruņa esmu aicinājuši fiziskās disciplīnas padomas vadītāju Jāni Plato. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kādēļ tik drūma aina ar lielu summu, kas būs jātaupa?
Nu, redziet, gatavojot 2015. gada budžetu, ekonomiskā situācija izrādījās mazliet labāka, nekā viņa izvērsās patiesībā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā to, ka mums neizdevās piesaistīt aktīvāk investīcijas un panākt straujāku ekonomikas pieaugumu. Lūk, šie faktori arī lielā mērā nostrādāja par ļaunu tam, ka paredzētie ieņēmumi budžetā neienāks tādā apmērā, kā to gribētos varbūt sākotnēji.
Līdz ar to jau gatavojoties nākamā gada ainai, tā varētu būt iespējams vēl kritiskāka, taču mēs zinām aizsardzības nozares vajadzības. Te jau tikko piesauktā ģeopolitiskā situācija vien to diktē. Mēs zinām tās problēmas, kas ir veselības aprūpē, iekšlietu sistēmā, daudz tādu vajadzību, kur finansējuma līmenis joprojām pat nav atgriezies pirms krīzes gadu tajā robežā, kur joprojām būtu nepieciešams kāpināt ieguldījumus, bet jūs sakāt, ka būs jātaupa. Kā mēs to varēsim izdarīt?
Nu, viena no lielām problēmām bijusi tā, ka valsts ieņēmumi nav auguši atbilstoši šīm izdevumu vajadzībām. Un, ja tie dzīvoja savu dzīvi, ja tik atlikti svarīgi politiski lēmumi, lai ieņēmumu bāzi stiprinātu, tad rezultāts ir tāds, kā viņš ir. Tiksim, mikrouzņēmumu nodoklis ir viens no piemēriem, ja es saprotu, ka tas dod iespēju daudziem cilvēkiem iesaistīties uzņēmējdarbībā, bet tāpat laikā valsts no šiem nodokļiem negūst pietiekam liels ieņēmums, lai varētu nosegt gan izglītības, veselības aprūpes un arī aizsardzības vajadzības.
Kas ir tā informācija, kuru jūs analizējot nonākat pie šī skaitļa 113,8 miljoni, kā tas tiek aprēķināts?
Gatavojot stabilitātes programmu, Latvijas valdība sastādīja virkni aprēķinu, ieskaitot arī fiskālās politikas izvērtējumu un priekšlikumus. Izskatot šos priekšlikumus, gan arī strādājot sadarbībā ar Finanšu ministriju un analizējot viņu papildu informāciju, mēs nonācām pie šādu secinājumu, ka nākošajam gadam, lai nosēktu, jau saskaņotos bāzes izdevumus, neskaitot tos, kas ir vajadzīgi papildus vēl dažādām šīm prioritātēm, budžetā pietrūkst pie pašreizējās ieņēmuma bāzes ap 114 miljonu eiro.
Šī nauda pietrūkst. Jūs minējāt ģeopolitisko situāciju, jūs minējāt taiskaitā arī ekonomiku, kas neaug varbūt tik strauji, kā mums gribētos. Vai mūsu pašu spēkos ir kaut ko darīt, lai šo situāciju, lai budžeta ieņēmu līmeni paaugstinātu, lai nebūtu atkal jādomā par taupīšanu?
Nu, taupīt vajag vienmēr, jā.
Nu, varbūt prātīgi apieties ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībās.
Jā, un prātīgi apieties vajag vienmēr, jā. Tad tas ir pilnīgi skaidrs, teiksim, padomes rīcībā nav tāda resursi kā valsts kontrolē, lai mēs izvērtētu, vai izdevumi tiek veikti racionāli, vai būtu iespējas konkrētās pozīcijās kaut ko mazināt. Mēs vairāk fokusējamies uz kopainu, skatāmies uz to, lai budžeta pieauguma saskanētu ar ekonomikas pieaugumu, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kāda izvietojās 2008. un 2009. gadā, kad bija jāpiet drastiski samazinājumi. Tā konsolidācija, par kuru mēs runājam pašlaik, ir vismaz 5 reizes mazāka nekā tā, kas bija 2009. gadā. Bet situācija pietiekam nopietna un padoma grib dot brīdinājumu valdībai tomēr par to, ka nekādas vaļības attiecībā uz fiskālo situāciju nav pieļaujamas un glužot tādi ir jāskatās par iespējām, kā naudu papildus pelnīt, nevis viņu tērēt.
Liels paldies par šo skaidrojumu. Sarunājamies ar fiskālās disciplīnas padomes vadītāju Jāni Plato, Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadūrskis arī piedalās pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Tikko dzirdējāt fiskālās disciplīnas padomes vadītāju sacīto informāciju, kas, protams, ir arī jūsu rīcībā. Kā jūs esat gatavi reaģēt uz šo aicinājumu?
Jā, vispirms varbūt pāris komentāri par pašu fiskālās disciplīnas padomes ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti izsvērts, pamatots, un tas nāk ļoti laikā kā brīdinājums un rekomendācija, kā strādāt tālāk. Es arī piekrītu, par taupību ir jādomā vienmēr, bet ja mēs runājam par konsolidāciju nākamajā gadā, tā nenoliedzami nebūs tāda konsolidācija, kā mēs to atceramies no krīzes dziļuma laikiem. Tas nebūs programmu samazinājums, bet tas būs programmu pieauguma samazinājums iepretī cerētajam, jo šobrīd, runājot par nākamā gada fiskālo telpu, es domāju, ka šie platā kunga dotie skaitļi ir adekvāti un reāli, un mēs vienkārši nevarēsim izpildīt visus tos ministriju pieprasījumus, kas indikatīvi jau ir parādījušies. Protams, ir vairākas jomas, kuras mums tēriņu palielinājums ir absolūti nepieciešams, un tā ir pirmkārt drošība iekšējā, ārējā, tā ir veselība un arī izglītība. Varbūt ne tik daudz, cik mēs gribējām, bet pieaugums nepieciešams. Jāmeklē ir iespējas, kur šo naudu rast. Ja mēs skatāmies uz šī gada pirmā ceturkšņa un aprīļa budžeta izpildi, tad varētu teikt, ka valdības lēmums pazeminot ekonomikas attīstības tempu prognozi no 2,8% uz 2,1% ir bijis adekvāts, un mēs uz šo 2,1% arī apmēram ejam. Protams, šeit ir jāņem vērā, ka stādot budžetu bija paredzēta lielāka inflācija, tātad lielāka naudas masa un augstākas degvielas cenas, tāpēc mēs atpaliekam vairāk nodokļu ieņēmumā. Būtiski bija arī tas, ko platākums minēja par mikrouzņēmumu nodokļiem, jo sistēma bija rēķināta, ka mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādās apmēram 5% no privātā sektora. Šobrīd mēs ejam jau tuvus 20% un to nav iespējams pavilkt. Tur vienkārši milzīgi neieņemt nodokļu masa. Nu, to Saima ir sakārtojusi, pieņemot grozījumus jau trešajā galīgajā lasījumā mikrouzņēmumu nodoklī. Un vēl pāris vārdi par to, ko mēs varam darīt. Es pirmajā vietā liktu ēnu ekonomikas apkarošanu, kur mēs varam palielināt ieņēmumus nākamā gadā. Un tur jau valsts ieņēmuma dienestam ir vairākas labas iestrādes, par ko droši vien uzņēmēji jau jūt un seko savas nozeres uzņēmumu.
Taču arī tas ir fiskālās disciplīnas padomas aizrādījums, ka šī nav vienīgā kārta, uz kuru tad mēs varam cerēt, ka...
To mēs ļoti labi saprotam. Es teiktu, ka viens ļoti būtisks sektors sēnu ekonomikas apkarošanā ir mazumtirdzniecība, tie paši nelaimīgie kases aparāti, čeku sišana un nodokļu nomaksa, kur es redzu, ka valsts ieņēmuma dienestam ir iestrādes, un tur mēs arī kopā sadarbojamies. Vēl ir viens jautājums ārvalstu investīciju piesaiste, kur mēs ļoti krītam lielā bedrē iepretī cerētajam, un šeit faktiski tie nav galvenokārt ekonomiski, tie ir galvenokārt tiesiski aspekti. Ir ļoti grūti piesaistīt ārvalstu investoru, ja viņš redz, ka maksāt nespējas procesā šeit parādās fiktīvi kreditori, un tiesu sistēmu sadarbojas ar maksāt nespējas administratoriem, un cilvēks paliek neatkūst.
Šadurska kungs, līdzīgi kā daudz problēmas, ko min padoma, tā skaitā reformas valsts kapitāla sabiedrība pārvaldē, tāpat jūs pieminētie maksāt nespējas administratoru problēmas, par kurām mēs zinām gadiem ilgi, un tas ir risinājums velkas lēnītiņām, taču padoma arī norāda, ka mums tik un tā ir jādomā par vēl vienu jautājumu, kas noteikti arī investors un ne tikai viņus interesētu, par rūpīgu pievēršanos nodokļu politikas jautājumiem, par to, ko mēs līdz šim esam darījuši un kas tā arī nav uzlabojis ienākumu vienlīdzību, par to, ka, kas zina, varbūt tomēr ir drosmīgāk jātiec pret neapliekamo minimumu un progresīvu nodokļu ieviešanu, vai tas ir jautājums, kam šobrīd Saeima ir gatava pievērsties?
Daļēji jā, daļēji nē, jo progresīvas iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā to parasti pasaulē saprot, var pietiekami labi strādāt pārticības valstīs. Valstīs, kuras virzās uz pārticību, tas parasti ir tautsaimniecības attīstību bremzējošs faktors, bet attiecībā uz diferencētu neapliekamo minimumu es absolūti piekrītu. Valdība pie tā šobrīd strādā. Un es redzu, ka mums ir uz šo sistēmu jāiet pilnīgi droši, proti neapliekamais minimums mums ir jāpalielina mazajām algām, un lielajām algām mēs no tā varam vispār atteikties. To, ko mēs izdarījām šogad, palielinājām minimālo algu, tas ir ļoti labi, bet tas nemazina nevienlīdzību. Un iespējams, ka mums ir jāpalielina minimālā alga nedaudz arī nākamajā gadā, bet uz diferencētu neapliekamo minimumu un atvieglojumiem par apgādājumiem uz to paaugstināšanos ir jāiet absolūti noteikti. Jo ja mums valstī dzīvo trešā daļa iedzīvotāju nabadzības vai nabadzības riska zonā, tā nav normāla situācija tautsaimniecības attīstībai.
Jā, mēs šai sarunā aicinājām piedalīties arī bijušo finanšu ministru Andri Vilku, kas iet sveicināti.
Jā, labdien.
Jā, jo tas jūsu viedoklis, ka mums visticamākais būs jāķers pie konsolidācijas un, kas zina, arī nodokļi jāpārskata, ik pa brītiņam ir izskanējis, līdz šim gribējās ticēt, ka bez tā varēsim tikt galā, bet nu jau laikam izskatās, ka nē, ņemot vērā to ainu, kāda ir šobrīd pasaules ekonomikā, kāda ir ar Latvijas ekonomiku, kas bremzēs savā attīstībā, kur jūs teiktu, ka mēs varētu ietaupīt, vai varbūt tiešām ir iespēja ar ēnu ekonomiku nopelnīt tās apkarošanu, nopelnīt vairāk?
Jā, nu sāksim ar konsolidāciju. Nu, savi 4 gadi mēs neesam par to runājuši. Diemžēl atkal tāda konsolidācija jārunā, bet viss jau uz to virzījās. Ņemot vērā politiķu, teiksim, solījumus, tomēr uzskatot, ka ekonomika attīstīsies krietni straujāk nekā tas reāli notiek. Arī tie solījumi tagad turpinās, ik pa laikam mēs redzam jomās palielināt astīmējumus dažādās sfērās. Tad novērt pie tā, ka mums ir jādomā nopietni to konsolidāciju. Vai tas apjoms varētu būt tāds, vai grūti pateikt, jāskatās, ka ekonomika augsts, varbūt arī 3% augsts, nevis 2%, bet tas, kad ir jābūt taupīgākiem, jāskatās līdz vien neapšaubām. Jādomā, ko runā, jādomā, kādas lietas tiek liktas sabiedrībai priekšā, un ka tam bieži vien nav šis segums. Ir jārunā revidē viss, kas ir iepriekš piešķirts. Jāskatās pilnīgi viss. Es pat teiktu, būtu jādomā arī par tā saucamās bāzes izdevuma revidēšanu. Agrē vēl to vajadzētu saņemties un izdarīt. Pēc vēlēšanām ir izcils laiks, lai tagad parevidē tādas pozīcijas, kas ir būtu nemainīgas 10-15 gadus praktiski. Ēnām tā skaits, ka mēs redzam, ka viņa mazinās, bet likt uz to tikai cerības ir ļoti grūti, jo sabiedrība nav pati gatava padalīties ar valsts lielā daļā gadījumu. Tā kā, diemžēl, te mēs redzēsim iegumus, bet viņi nebūs, simtiem miljonu mērā. Un otrs arī, ko vajag, ja reāli ir vajadzības un nevar nekādu nobremzēt atvišādu svarīgu pozīciju, teiksim, palielināšanu, tad jādomā par nodokļiem ir. Agrā vēl mēs pie tā nonāksim, jo skaties, kas notiek Igaunijā. Igaunija savs nodokļus arī augšā uz nākamo gadu, visamāk nākamajiem gadiem. Ja mums ir nopietnas domas par aizsardzību izglītību pārējām jomām, acīm redzot, mums arī būs jādomā par nodokļiem nopietnāk. Tā kā te ir jautājums tāds, ka diemžēl pa konsolidāciju mums ir jādomā. Kārtībai, kā teikt, ir jābūt, bet tepat laikā to var mazināt, šo te konsolidāciju pārdomātāk pieeja atsevišķi dažādu pozīciju, teiksim, pieteikšanai izdevuma jomā.
Mm-hmm. Savukārt, ja raugāmies uz bēdīgu slaveno nodokļu jautājumu, kas ir tas, kam mēs Latvijā varētu ķerties klāt, jo mūsu valsts ar nodokļu politiku šķiet arī nav tā pozitīvākā slava par to, ka mēs diezgan bieži mainām turp šurp diezgan daudzas nodokļu likmes.
Mums, diemžēl, ir tā bijis, ka nav bijis stabila attīstība pēdējo gadu laikā. Nu, ja mums būtu reāli visu laiku stabili izaugsme 3-5%, arī droši nebūtu tāda situācija bijusi kādi no 7. Līdz 3-4. Gadam, kad visu laiku ir izmaiņas bijušas, sākumā paceļot, pēc tam daļu nodokļu mazinot. Jā, tas ir jautājums, protams, bet ņemam atkal kontekstu tagad. No Eiropa tuvāko gadu laikā, 3 vai 5 gadu laikā, nodokļu pieaugums daudzās jomās, ir sevišķi patēriņu nodokļus, nekustamā īpašuma nodokļus un akcijas nodokļus būs vērojams. Mēs to redzēsim arī savās kaimiņu valstīs. Otra joma, kurā grib Eiropā mazināt nodokļus, tas ir darbaspēka nodoklis, kur arī Latvijai arī būtu jādomā, cik mēs to varam darīt, kādā veidā to labāk darīt. Es, diemžēl, neredzu, ka te ir stabilitāte attiecību uz daudz nodokļiem tāda iespējama, kaut kādas konkrētas gadus priekš, acīm redzot, kaut kādas mazas izmaiņas būs, bet tām ir laicīgi jārunā, varbūt neuzreiz 16. Gadu kontekstā. Ja arī attiecīgi sabiedrībai tad jāreģē, ja reiz ir jomas, kurās kardināli nepietiek līdzekļi, tad revidē no paša sākuma visu pilnīgi šo jomu un skatāmies, ko mēs varam izdarīt. Ja arī tad nesūdzamies, ka tā jomā mums pietrūkst līdzekļi un tad uzskatām, ka nodokļi nav jāiztiek. Es domāju, ka šis jautājums ir tāds, nav tik konkrēta atbildi, un lai vai kā uzņēmēji sabiedrība gribētu redzēt stabilitāti nodokļos. Ir mūsu situācijas, kur mēs vēl nākam ārā no krīzes un daudzās jomās ir tiešām paskatoties zemākas asignējumas arī tagad, vai nav reformas līdz galam veiktas, nu, tas jautājums vienmēr būs aktuāls. Ja mēs sevi reformētu un nostātos tādam stabilām attīstības pozīcijām, tad arī nodokļu politika būtu stabila. Mēs neesam vēl sasnieguši tādu līmeni, kad varam teikt, jā, tagad mēs varam ilgtermiņā skatīties stabilitāti.